Bertsoinka, Xorosin irratiko bertso programa. Arratsaldeon bertsozale, ze moduz gara? Tira, akitu da, silaba txapelketa. Aurten, bigarren urtez jaraian, sustraiko olina jauntzi du, txapela. Hame txatzari usekin buruz burukoan aitu ondotik jauntzizun txapela, taran hoxe bere silabako bigarren txapela dela. Tatira, silaba txapleketa akitu da, momentuz ez du aukerarik izan hemen bertxorik aditzeko, minon, lasai, izan ere mendik aste batzutera, ba, lehen kanporaketatik final arteko bertsoak aitzeko aukera izanen dugu. Joanen gara, poliki-poliki, saio-saio, bertsoz-bertso. Ion hori eran bezala, hemendik aste batzutera izanen da. Momentuz, lehentasuna bertso-saio batzu dute. Eta tira, gaur adibidez, beran geldiuko gara, bai, eskualdian. Beran, bertso saio musikatua, ez da kasualitatea izeneko bertso saio musikatua ospatu zen, eta guk gaur, ba, bertso saio hortako bertsoak, haituko jugu. Silabako bertsoek beraz, momentuz itxaron beharko dute. Alaxe ba, denbora airean joaten denez, guazzen lehen bailen gaurko saioarekin. Eta alaxe ba, sarrera nahi patu bezala, berako kulturretxian sartuko gara. Berako Euskara Batzordeak, bortzidako Euskara Batzordarekin elkarlanean, urtero bertso saio bat antolatzen du beran. Aurtengoa, urriaren 29an egin zen, eta aurtengoan bertso saio musikatu izan da, antolatu dena. Ze bertso saio musikatu, ez da kasualitate izeneko saioa. Bertan, holtza gainean, lau bertsolari izan genituen, Jon Euria, Amaia Agirre, Oian Aiguaran eta Alaia Martin. Saioa, Ainhoa Aranburuk gidatu zuen, eta noski, saio musikatu izaki, musikaririk ere ezin falta. Gitarra jole lanetan, Isak Arrutik jardun zuen, eta Gari Otamendik aldiz, biolina jo zuen. Ordubete pasatxoko saioa izan zen, gure saioa ordubetekoa denez, ez dugu bertso guziak aitzeko aukerarik izanen, baina bueno, haietako batzuk aituko dugu. Tatira, lau bertsolari ziren holtzan, baina bueno, bertze lau ere izan zitezken. Tira, horren aritik gaia jarri zien Ainhoak eta, ba, kasu honetan, Kalle Melankolia, Joaquin Sabinaren bakantuan oinarritutako doinuan, saio hau, osatu zuten.
Ia, ba, txatu lauak, favorez. Ba, hoxe, esan bezala eta ikusi bezala, lau bersolari hauek ditugu gaur hemen, baino, aitortu dezagun, beste lau izan zitezkeen, beste lau emakume. Baina ez, zuei deitu zaituztete. Zeatik, ze kolore emateio zuek holtzari? Ze falta da zuek ez zaudetenean?
Gaur gorri beltz edo krisa, batzutan berde morea. Bertsolaria ez alda, kamaleoien doblea, zer ematen dut, zer kendu, zein oten ere moldea. Bertxolariak hartzen du inguruko kolorea. Batzuk ikusiko nauten kilo antzuen titeren, da beste batzuk agian erdi sorginta xelebre, baina umorea beti det nere alde mesede. Badakit parra egiten, trabatzen naizenen ere. Gaur laurok etorri gera, ez al gaudegu argi be. Gauk laukamaleoi ginenak, izango gera lau tigre, deitzekotan bertxolari, onena ni naiz betire. Onena ni naiz betire, Maialen espada libre. Beraz elkarren artean, beharko orain konpara. Naiz neska ugari gauden, bertxo kantu zorotara. Ni espaldin banaiz joaten, horrelako saiotara. Askok faltan botatzen du kuadro dun alkondara. Zure kuadroen karratu maia edo marraz marra, oianak eraikitzen du horizontal irriparra. Amaiak ze umore fin, ze jarrera fin suarra. Eta niri gustatzen zait kontrastearen indarra. Beste hirurak hemen daude, ume mokoen antzeko, baina ze aurpegi ederrak kartel batean jartzeko. Tanei urte bete falta, berrogeira llegatzeko. Ta senyora bat behartzan, fundamentua jartzeko. Eskerrak senyora batek, gaur beteko dula holtza. Eskerrak beste guztiok, ja aztu degula lotxa. Bakoitzak daukagulako merezi duena hotxa. Tabertxoak behar ditu guztiak eta bakoitza. Ona ez dira etortzen Sebastian ta Andoni, launeska gaude kantuan, gozotasunta harmoni, nire ironita guzti, saio hauetan nagoni, ziri apur bat sartzeko, gozotasun guztioni.
Melankoliaz josiriko kaliak utzi, eta kasu honetan Alaia Martinek eta Oiana Iguaranek elkarrekin egindako saioa ituko dugu. Alaia eta Oianaren gurasoak, antza sukaldariak eta jostunak ziren. Bueno, gaia hobe Ainoak azaltzen badigu.
Aber, Oiana, zure ama jostuna da, eta zurea Alaia kozinera. Eta zuek bersolariak. Eta zuek ez dakizue ez josten eta ez kozinatzen. Zer lapurtu digute? Zer lapurtu diogu geure buruari?
Zenbat burbuia egosten dira lapikotik lapikora, ta zenbat ari mutur dabiltza jostorratzetik kanpora. Kendu diguten eman diguten zalantzaren metafora, gauza mordo bat kendu digute ta luzena denbora. Baino etxean ez tegu biok sarri pasatzen arratsa, aman ondoan ta sukaldean ez dezu gozerik pasa. Prakazulatu batzuek dira gaurko dema, gaurko modaren demasa. Dena eginda jaso duenak ez du ikasten erraza. Guk jaso dugu motel egusten diren jakien mimoa. Guk jaso dugu jantzi berriak dakarkigun animoa. Sukaldean ez ibiltzeko dut autu bat nahiko irmoa. Askok fast fooda deitzen diote ta nik minimalismoa. Fast foodak onik baote duen ez da erresa esaten. Bertxo bazkari astunak ere ez dira errex jasaten. Gure amen gandik jaso deguna, saiatzen gera izaten. Nik nere hitzak josi nahi ditut, jendea ase dezaten. Naiz eta josi orratzen puntak, batzuetan odol malko, bat sorlezak eta egiten du gure baitatik eskapo. Sukaldea maiz kartzela izan, denez nire amarentzako. Nire bidea egosiz joan naiz kartzela hortatik kanpo. Gure amak ere hainbeste ordu, besten arropak egosten. Diru trukean hainbeste urte, nola zizkioten osten. Joan nahi nuen bide aske bat, bere ondora adosten. Ikasi nahi dut lotzen gaituen, ari guztioiek mozten. Baina mozteko non moztu behar den, aztertu behar da trebe. Korapilloa egitea da, amaitzeko azken lege. Lengo lengaiak gaurrei urtzeko, badun diganaiko fede. Geure titare izan gaitezen, ta ez beste titere. Ze gure amek euren lanekin horren beste interesan. Etxeko andre finta onenak bilakatzeko promesan. Ohitura hori moztu nahi dugu, aske izan ta egia esan. Ainestu jarri diguten prendak, gure talla hartu dezan.
Ondotik, Amaia Agirre eta Jon Euria politikagintza zaritu ziren. Batek, bageiek imatxezulako, eta bertziak paso egin zulako.
Aber, Jon, zuri izugarri interesatzen zaizu Euskal Herriko politikagintza. Eta gertu-gertutik segitzen duzu, Amaika iturritatik edaten duzu, informatua egoteko, eta gustatzen zaizu lagunekin hitz egitea, eta nabardurak bilatzea, eta gauzak ulertzea, eta oso hortara jarrita. Eta Amaia aldiz, ba, bueno, Amaiak aspaldi utzi zion kasu iteari. Aspertu egiten zaitu. Ez duzu inongo politikariren izenik ezagutzen, ez duzu segitzen, ez zaizu interesatzen, eta energiak ba, beste nun batien duzun jarria. Bale, orain ez dizuet eskatuko politika zaritzea, baizik eta politikari buruz daukazuten jarrerari buruz aritzea. Ez baitezu elkarrena ulertzen.
Beti zure itzeri segiz pausuz pausu, aldarrikapen oro nere konpromezu. Haiengan sinestean zenbat mezu antzu, langabezin zergatik zauden galde Jesu. Eurek daukate gure legeen babesa, naiz ez dudan onartzen akaso lan eza. Horrek ematen baldin badizu pereza, esaidazu zerk pizten dizun interesa. Neri bost inporta zait, boska naiz papera. Telebistan badaude banoa kalera. Nere esku baleude aizia hartzera, zuere eltzen bazera ohartuko zera. Beraz bozkatzea da zuretzat kaltea, ta ez duzu maite haien eskaparatea. Baina ohartu zaitez amaia maitea, politika ez da soilik bozka ematea. Elkarri ematen die behar dan epela, baina gero atzetik amorru itzela. Nik ez daukat federik ta diot horrela, askoz nahiago detnik amonan kandela. Amonaren kandela nolako poema, politikak eta zukaze erretena. Ez ikusi nahi eta bosta xola dena, hori da justu eurek lortu nahi dutena. Beraz haundia degu nere erretena, euren arrakala da kezkatzen nauena. Aspaldi galdu nuen nik itxaropena, preso hartzen badute arrazoi duena. Preso hartzen dutela hain jende jantzia, arrazoi duzu horrek badu garrantzia. Ta ia etxitzera zaude iritzia, baina segi ematen zure iritzia.
Ondotik, Alaia Martin eta Amaia Agirre, ba bikote kide edo bikote oi baten paperian jarri zitun, Ainhoak. Hori bai, bikote kide oi, minon, kasu honetan, ba hainbat fase gainditu behar izan dituen bikote baten paperian.
Zue bilak, bikote kideak izan zerate, eta gaur egun ja bakotxa bere aldetik dabil. Jarriko dut, elkarrekin zeundeteneko hiru momento. Elkar ezagutu zenuten egunekoa. Bigarrena da larrutan egin ondoreko edo zein eguneko momentua. Eta azkena, eta hirugarrena, azta azkena, moztu zenuten egunekoa. Entzungo dugu estena bakoitzean elkarri esandako gezur bat. Ze gezur esan zen joten elkarri, elkar ezagutu zenuten egunean, narrotan eginta geroko egun hartan, eta moztu zenutenean.
Ni gugamena eramaten dut, zineatariko urtan. Han zenbat film eta pelikula, geure patuaren kontra. Gero pixkana fotogramekin eduki dugu borroka. Nik esan izun zure adina etzitzaidala inporta. Kebalesakan ezautu ginean, zezen txikien abaro. Lotxatian aiz baina asako, joateko pronto nago. Talarrutako bosti zarreko, hotel eder bat nahiago. Nik beran daukat txaleta baina, justu orain obretan dago. Eta usaindu genitun beraz, hotel faltaren kompostak. Lehen gauean aze muxuak, aze lastanak ta koskak. Eta orduan zerbait esanta, niri bosta, niri bostak. Izarrak ere ikusi ditut, baina hoteleko bostak. Heteroseksuala omen zinean, hori aurretik jakina. Neska batekin noski nerekin, egin zendun alegina. Su artifizialak eta izarrak, denak zuretzat egina. Nere iztarrak balio zizun, iruzakilek adina. Beraz izter bat aski omen zen, misterrekin trebatzeko. Baina aurrera egin genuen, zuk zenion geratzeko. Zelan gau hartan relato duin, politen bat eratzeko. Gezur gehiegi esan izkizun, bakar bat aukeratzeko. Antzerkia ze ondo egin zendun, ta esaten dizut benetan. Aize hartzera bidali eta, orain bakarrik gauetan. Baina ezin zaitut aztu alaia, eta bizi naiz penetan. Lehenengo filan eseri oi naiz, bertxo saio guztietan. Baina berandu xamar amaia, dagoeneko damutzeko. Gure harremana edukiz horren, arima era utxeko. Lehen ilaran esertzen zara, tagian ni laguntzeko. Nik teknikoei eskatzen diet, lehen fila iluntzeko. Ta berriz ere zugezurretan, joño, joño, ara, ara. Begiak klixe, klaxe izten dituzu, neretzat da begirada. Baina pakean utziko zaitut, joan alasai bertxotara, baina etorri nere bordako inaugurazio festara. Joan ninteke ta bisitatu hotel hori ta mendia, eta berriro berotu inoiz izan ez den sumendia. Barka ustea, barka astea, gorritzen zait aurpegia. Utzi zintudan egun horretan esan nizun lehen egia.
Oiana Iguaran eta Jone Uria aitzuko edo berranda. Oiana ama eta Jone alaba. Kasu hontan, ba Pantera Arrosa zeote da. Neska edo mutila? Bueno, hori, oantxe jakinen dugu.
Zubilak ama alabak zerate. Zu izango zera alaba eta zu ama. Eta alabak amari galdera bat egin dio, nik nere buruari txikitan egiten niona eta nere amari galdetzera usartuen enintzena. Hau da galdera. Juntzera eta esan diozu, ama, Pantera Rosa zer da, neska ala mutila?
Arrosa neska denik etzazula pentsa, ni daltonikoa naiz hor nere defentsa, ta bere izteko daukata almentraketxa, baino zu behintzatzera pantera bat beltza. Larai, larai, pantera bat beltza. Banik aukera nahi dut pantera morea, baina hortarako dut nire umorea. Nola izango du babuztana gordea, La rosa ez aldaban esken kolorea. Larai, larai, esken kolorea. Hori ez tezu esan ikasi bezala, koloreak ez dauka eragin normala. Mutila dela ulertu leike bere ala, zer horrek esan dezu buztan bat zeukala. Larai, larai, buztan bat zeukala. Buztana badu baina aztu zazutira, Niri begitan berak sortzen dit dirdira, Superman, Spiderman, ta Batman begira. Lendik ere mutilak nahiko ez aldira. Larai, larai, nahiko ez aldira. Hortan oso zurrunak eran ez igualgu, mutilak sobran daude hori nere kargu, baino koloreena behintzat hartu malgu, mutila edo neska izan behar aldu. Larai, larai, izan behar aldu. Mutila edo neska omen nabil txerto, eta beraz galdera aldatu beharko. Arta eme omen da animalientzako, ta nola esaten da marrazkientzako. Larai, larai, marrazkientzako. Jose galdera pila hause da eguna, baina da lurrunduta danere zentzuna. Marrazkien sexua ezin leike suma, gizakitan bezela soilik biziduna. Larai, larai, soilik biziduna. Bizidun izateko nor da irrikitan, nahi dudana izateko diozu sarritan, ba izaten nauenez berakin biditan, nik pantera bat izan nahi dut nagusitan. Larai, larai, nahi dut nagusitan. Babai izan zatezke ez egon zalantzan, mutiledotan eska ez jarri balantzan, zabiltza eroi hori izan esperantzan, baino oro txuzatez bera mutua zan. Larai, larai, bera mutua zan. Bera mutua zela nolako problema, tani gustuko ditut bertxota poema. Pantera izatea aukera onena, baina albaldin bada bertxoz dakiena. Larai, larai, bertxoz dakiena.
Jone Uria aitu berri dugu kantari eta berriz ere aituko dugu kasu honetan Alaia Martinekin Skype bidez komunikatzen.
Ia ba, zuek narrutan ari zerate Skype bidez. Eta utzi esplikatzen nola iritsi zeraten ona. Jone, zu zure amakin hitz egiten ari zinen Skype bidez, eta alako batean amaren irudia junda, eta ezagutzen ez duzun alaiarena azaldu da pantailan. Oraindik ere entzuten duzu amaren ahotsa, a ver cuando me devuelves los tapers, que me estoy quedando sin ellos, baina zure arreta guzia dago irudian. Eta hor ikusten duzu alaia, erdi biluzik, oso keinu lizunak egiten dizkizula, oraindik ere entzuten da tartean behin amaren ahotsa, eta asko bidoto alas kroketaz, pum, eta kolgatu indiozu. Ta amari kolgatu eta segituan orduan entzun ahal izan duzu alaiak zer esaten dizun.
Amatxo kolgatzeko maizro brandu presa, eta eragiten dit alako estresa. Kolpetik zu biluzik, joder, ze sorpresa. Oraintxe ulertu dut naiz ez zen erreza. Nondik arraiotik andator taper seksa. Taper seksa hortik dator zen olako jaia. Elkarrizketa etzen zuretzat aingoaia. Tani erdi biluzik, bertan baia, baina oraindik zaudezu apur bat paia. Alaia zara baina ahaztu amaia. Aztu ditut amak egindako planak, aztu ditut amak jarritako lanak, bere bronken aldean nahiago lastanak, baina dudak eragin ditzake maiz dramak. Kroketena norke esan duzuk edo amak.
Nik ez dut hori esan ez jarri goibela. Nik sukaldean ez dut alako nibela. Hemen berotzen hasi da giro epela. Baina ez eteteko berotzen gaudela. Ziurral zaude benetan kolgatu duela.
Naizta egiten ditun hainbeste enkargu. Distantziatik ere arlezak ekargu, eta ezin autenez aske eta malgu. Ez nuke eduki nahi horren beste tabu, morbo gehiu ematen dita entzuten badu.
Morboa ematen dizu alaia lastana, ba morboa jartzeko zenolako lana. Nik erantzita daukat eta ia dana, baina zu ikusita aze panorama. Kendu ezazu zure amaren pijama. Naizta pelotitekin zardagoen jada, moda retroa maite duzu behar bada. Nora ari naiz deitzen, igual noruegara. Behin sartuta nilaino erraldoi ontara. Zuze zeruetatik eskaipatu zara. Nize zeruetatik nolako jarrera, ondo egin didazu alaia arrera, baina segi dezagun pausoka aurrera. Ni enator zerutik alaia tazera, zure auzokoa naiz bueltatu lurrera.
Akitzeko lauek elkarrekin egindako saio bat aituko dugu, izan ere, Alaia Martin eta Oihane Iguaran antza elkarrekin aser zeuden, eta ba Maiak eta Jonek ba helburu bat zuten, Alaia eta Oihana berriz ere lagunak izatea. Tartean ez dugu hemen irudirik azaltzerik, bineon erranen dugu, bersotan edo ari ziren bide nabar, ba mikrofonoaren mikrofonoekin jola egin zutela, mikrofonoaren norabideekin eta bueno, ikusi ez minon aituko dugu. Bertsuak.
Ia ba, gu 2, 4, 6, 7 kuadrilla berekoa gera. Eta kontua da Alaia eta Oihana ba asarre daudela elkarrekin. Ez diote elkarri hitzik egiten. Eta aspaldiko kontua da. Guk kuadrilan ez dugu gogoratzen zergatik azerretu ziren, eurak ere ez dute gogoan, baina ez diote elkarri hitzik egiten, eta problema asko sortzen dizkigu honek, ze bata dagoenean bestia tortzen da, orduan badijua bat, bueno, ezkera ondo moldatzen. Orduan ja, nazka-nazka eginda, ba, bai Jone Alaiarekin eta bai Oihana Amaiarekin hitz egitea erabaki dezute, pixkat zuen posturak aber elkartzen diren edo elkarri hitz egitera ausartzen zeraten edo pixkat horrei zerate lagundu nahian.
Zurekin nahi dut hitz egin,
ni aspertu naiz baiada,
Oihana lagun ona da,
hortan nastu egin zara,
lehen zineten lagun mina,
lehen ginen kamarada,
ez izan hain buru gogor. Kanta nezake balada, behintzat begiratu jozu, nahiago behiratu ara, aingeru bat ematen du, deabru baten gizara, bengalaia ez jarri borde, triliri eta tralara, guere ez gaude eroso, ba ez findu begirada. Oian aze guapa zauden, ta zu pelota bezela. Oie txika, pues mirame, ez ez nahi pareko gela. Enaiz alaia maia naiz, ustet batera daudela. Ai txika ze takoi altuk, zerun banengo bestela. Baina zera supermaja, zuk dirudizu ergela. Beira, beira antxori bat, uste dut zaldi bat zela. Egal hori politekin, lurra jotzekoa dela. Joder, ke mierda uste edet, ja lagunak ezkarela. Gure artean ze pasatzen, jada enaiz gogoratzen. Itzak endu nahi didazu, itza berriro zanpatu. Ez 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 dut itzik kendu, beste norbait zen barkatu. Barkatu zergatik esan, duzun ondo aukeratu. Nere ustez zuk eginak, dira hainbeste pekatu. Benga ez izan haintxulak, eta elkar besarkatu. Tartea norbait sartzea, nahiko nuke debekatu. Denok lagunak garela, kantatu dezagun alto. Zeinen gauza arraroa,
kaixo berriz oialoka.
Kaixo rubia, ke pasa?
Rubia da igual tonta.
Dexente zartuta zaude,
zuk denborari boikota.
Esan nahi nuen barkatu,
etzaidazu ezer konta.
Obedegu elkar maite,
bukatu dadin borroka.
aserretzeko kapaz naiz.
Ni desaserrenagota
lagun egingo algera.
Bale bostekoa bota,
berriz bat egingo degu,
Jon eta Maiaren kontra.
Batira, hortxe utziko dugu, Jon eta Amaiaren kontra, Alaia eta Oiana. Eta guk bagurtzia bertzerik ez dugu, izan ere gaur ere denbora airian pasa zaigu, ordu beteko saioak bere muga gainditu du gaurkoan, eta horren bertzez, ba hoxe, agurtzia bertzerik ez. Urrengo hortzeunean hemen txizanen gara, berriz ere bertsoinka saioan, eta zuek ere horre gaur erantzaretelakoan, pasa aste der bat, bertso zale.